γιατί τι στα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθερ παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Όχι μία, όχι δύο, ούτε τρεις ώρες εκπομπή δεν μας φτάνουν για να πούμε αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Χαίρετε, χαίρετε. Καλή συννεφιασμένη και βροχερή Δευτέρα. Πω, να είναι Δευτέρα και να βρέχει κιόλας. Ωραία σου μπαίνει η εβδομάδα, έτσι αισιόδοξα. Αλλά θα μου πείτε την περασμένη εβδομάδα γκρινιάζαμε και δεν σταματάγαμε γιατί πότε θα χειμωνιάσει και πω ζέστη και τι ζέστη είναι αυτή. Και Οκτώβριος με ζέστη και Νοέμβριος με ζέστη. Ορίστε, τώρα που ξεκίνησε να βρέχει και να χειμωνιάζει, αρχίσαμε την άλλη γκρίνια. Πω κρύο, πω βροχές, πότε θα καλοκαιριάσει. Εντάξει, μετράμε αντίστροφα. Και μην νομίζετε ότι τα λέω για τους άλλους. Ο πρώτος και ο καλύτερος που γκρινιάζει όλες τις εποχές πότε θα έρθει η επόμενη εποχή, εγώ είμαι. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης ο Κατσάκος και είστε συντονισμένοι στο Web Radio του Πάμε. Ακούτε έναν ακόμα ορισμό του πέναλτι, την αθλητική εκπομπή εδώ του σταθμού. Μόνος μου σήμερα, γιατί ο έτερος φίλος Δημήτρης μάλλον επηρεάστηκε πιο άμεσα από την αλλαγή του καιρού. Είναι αδιάθετος, κρυολογημένος από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Έχουν σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο οι θαυμαστές και οι θαυμάστριες του εδώ στα γραφεία του Πάμε. Λυπάμαι παιδιά, υπομονή. Θα τα στείλουμε τα χαιρετίσματα και τις ευχές τα περαστικά στο Δημήτρη. Ελπίζουμε να ανακάμψει γρήγορα και να είναι γρήγορα εδώ κοντά μας. Πήραμε μια τζούρα από Stay Hungry και Twisted Sisters, άλμπουμ του 1984, το οποίο φτάνει στα αυτάκια σας χάρη στη τεχνική μουσική επιμέλεια του Άρη Δαλαμάγκα, που είναι παρέα μου σήμερα, και θα σας κρατήσουμε συντροφιά Μπορεί και μετά τις 6, λίγο μετά τις 6, γιατί από ό,τι με πληροφόρησαν εδώ οι κατάσκοποι μου που έχω ξαπολύσει, έχουμε περιθώριο να τραβήξουμε και μετά τις 6 τον ορισμό του πέναλτι. Θα δούμε, θα δούμε. Αρκετά όμως με τον πρόλογο, κούρασα λίγο, δεν πειράζει. Πάμε τώρα να πούμε για το πρωτάθλημα το οποίο ποτέ δεν πλήττει κανένας. Το πρωτάθλημα που προσφέρει ατέλειωτες συγκινήσεις, ανατροπές, ίντριγκες, ποδοσφαιρικό θέαμα συγκινήσεις. Και δεν είναι φυσικά ούτε η Premier League, ούτε η Primera Division. Καλά, η Bundesliga δεν είναι σίγουρα. Είναι όμως η αγαπημένη μας η Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή. Τι να πρωτοπούμε, φίλες και φίλοι, γιατί αυτή την αγωνιστική ρουμπόθηκαν κανονικά οι πολέμοι του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτά τα τυπάκια που κυκλοφορούν στα καφενεία και λένε «Εγώ δεν βλέπω ελληνικό πρωτάθλημα, βλέπω μόνο ξένα ή βλέπω μόνο τσάμπιολί». Λοιπόν, όλοι αυτοί ήρθε η ώρα να πάμε στα καφενεία, στους καφενέδες, στους μαχαλάδες, στις λαϊκές αγορές να τους κάνουμε μόκο. Γιατί αυτή την αγωνιστική, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, μια ματιά να ρίξουμε στα σκορ, μας πιάνει ήλιγκος. Από πού θέλετε να ξεκινήσω? Από το ΑΕΚ Ατρόμητος 3-2 με 2 γκολ στο 1-89 και 1 καθυστερήσεις? Από το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που σύμφωνα με πληροφορίες παίζεται ακόμα το παιχνίδι, δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι στο 125, όχι εντάξει τελείωσε το 100, πρέπει να είναι στο 235 τώρα. 2-2 είναι ακόμα το σκορ. Να πούμε για το ΑΕΛ Όφι, την επική αυτή ανατροπάρα της Λάρισας που βρέθηκε να χάνει με 2-0 στο 7ο λεπτό και το έκανε 3-2. Από πού θέλετε να το πιάσουμε και πού θέλετε να τελειώσουμε με, με αυτό το υπερθέαμα που ζήσαμε και αυτή την αγωνιστική? Εντάξει, μπορεί να υπήρχαν και μερικές παραφωνίες όπως το 0-0 στο Ξάνθη Ολυμπιακός ή τα 1-1 στο Πανετολικός Αστέρας και το Πανιόνιος Άρης. Αλλά ακόμα και αυτά, ακόμα δηλαδή το Πανιόνιος Άρης, αυτό το 1-1 που μπορεί να φαίνεται φτωχό σε κάποιους, είχε μία αποβολή μέσα σε 2 λεπτά για τον παίχτη του Πανιονίου και είχε ισοφάριση για την ομάδα του Άρεος στο 85ο λεπτό, κόβοντας την πρώτη, όχι την πρώτη, μια μεγάλη νίκη που θα μπορούσε να πετύχει ο Πανιόνιος μέσα στην έδρα του, που θα τον έβγαζε επιτέλους από αυτό το μείον που έχει μπροστά από το βαθμολογικό του συντελεστή. Δεν έγινε αυτό. Και φυσικά, για όσους δεν χορτάσατε, μπορεί να είστε κάποια αχόρταγοι, έχει και σήμερα παιχνίδι, έχει και σήμερα ένα τρομερό και φοβερό ντέρμπι, το Λαμία Βόλος, το οποίο, για να δούμε τι ώρα ξεκινάει πλάκα-πλάκα, στις 8 η ώρα, δεν θα το προλάβουμε να σας κάνουμε και live αναμετάδοση, αλλά θα σχολιάσουμε φυσικά όλα τα υπόλοιπα αυτά τρομερά παιχνίδια που γίνανε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Και για να μαθαίνετε και κάτι, το διάσημο Where I'm Gonna Take It των Twisted Sisters, ίσως το δημοφιλέστερο κομμάτι του συγκροτήματος, μαζί το πώς το λένε, I Wanna Rock, που είναι στη συνέχεια του άλμπουμ, το έχει κάνει διασκευή, θα λέγαμε, η οπαδή της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, Αλέξανδρε, φίλε μας, ίσως να το ξέρεις εσύ, το έχουν κάνει διασκευή σε σύνθημα και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο και είναι από τα εφάνταστα συνθήματα, τα οποία δεν έχουν μέσα πολλά μπινελίκια, δεν έχουν ναρκωτικά και τέτοιες ιστορίες που συνηθίζονται να συμπεριλαμβάνονται στους στίχους, στους στίχοι των συνθημάτων. Ωραία επιλογή, ωραίο τραγούδι, τα ακούσαμε. Και τώρα όμως τελειώνουν τα αστεία, πάμε να συζητήσουμε για μπάλα και δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από το ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, το οποίο καταχαιριάζω τον εαυτό μου, γιατί την Παρασκευή τόλμησα και το είπα κατεφημισμό ντέρμπι και ήρθε η ζωή, ήρθε ο Παναθηναϊκός μάλλον, και με διέψευσε περίτρανα και καλά μου έκανε, γιατί καλύτερα μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μιλές, μικρό καλάθι, όπου ακούς πολλά κεράσια κτλ. Όλα αυτά τα γραφικά που μας αρέσουν να λέμε. Λοιπόν, τι έγινε εκεί πέρα, ο χαμός έγινε, γιατί από το πουθενά, σε ένα μέτριο, πολύ μέτριο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, με μόλις τρεις ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, δύο για τον ΠΑΟΚ, μία για τον Παναθηναϊκό, δύο τελικές για την ακρίβεια, όχι ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός στο τέλος του ημίχρονου με το Ζαχίντ βρήκε τον τρόπο και άνοιξε το σκορ και πάγω στην Τούμπα, γιατί πραγματικά πριν το παιχνίδι κανείς δεν περίμενε, ούτε η πιο αισιόδοξη Παναθηναϊκή ενδεχομένως, έχοντας την εικόνα των δύο ομάδων υπόψη τους, ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, σε μια έδρα που τα δύο προηγούμενα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, που συνήθως δεν κάνω λάθος, έχει μαζέψει κάτι τριάρες και κάτι τεσσάρες. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έβαλε το φουρνέλο στην Τούμπα. Ήρθε ο Βιερίνια που πέρασε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, που νομίζω ότι η απουσία του σε αυτό το διάστημα του πρωταθλήματος που πέρυσι που τραυματίστηκε είναι καθοριστική για το δικέφαλο του Βορρά. Και αγωνιστικά, γιατί είναι ένας παίχτης με μεγάλες αρετές μεσοεπιθετικές, παρά το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει κάπως ηλικιακά, όσο ως προσωπικότητα και ως εκτόπισμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να παρασύρει, να εμπνεύσει, να τρομάξει ενδεχομένως τους αντίπαλους ποδοσφαιριστάς. Οπότε με το πέρασμα του Βιερίνια και με τον γκολ το πρώτο που πέτυχε, ήρθε το μάτς στα ίσα. Στο 65, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στο 65. Όπα, θα γκρεμίσουμε εδώ πέρα. Και εκεί πάλι πιστέψαμε, λάθος μας, ότι ο ΠΑΟΚ έχει 25 λεπτά μπροστά του να γυρίσει το παιχνίδι, να κάνει το 2-1, να εκμεταλλευτεί και την γκέλα του Ολυμπιακού στην Ξάνθη που έμεινε στο 0-0, να κάνει την προσπέραση. Άμντε. Ήρθε άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός στο 87 με το Μακέντα σε αντεπίθεση να παγώσει ξανά την Τούμπα, και εκεί που πάλι όλοι λέμε ότι πω, μεγάλη απόδραση του Παναθηναϊκού, πάγωσε, γκρέμισε την Τούμπα 20.000 παοκτζίδες αγάλματα, πάλι βιαστήκαμε να μιλήσουμε. Αυτό το μάτς επιφύλασε μεγάλες εκπλήξεις τελικά που δεν τις περίμενε κανένας, πιστεύω. Πραγματικά, γιατί στα 5 λεπτά καθυστερήσεις που δόθηκαν, τελικά έγιναν 10, έτσι όπως κρατήθηκαν, στο 95 λεπτό και 38 δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, ο Σλοβάκος, ναι, Σλοβάκος ή Σλοβένος, Σλοβένος, Βίντσιτς, ο Βίντσιτς, ο κύριος Βίντσιτς, ο Σλοβένος διαιτητής, υπέδειξε την άσπρη βούλα με πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Πέναλτι που κέρδισε ο φίλος μου ο Κρέσπο από τον άλλο φίλο μου τον Κουρμπέλη, και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε όχι εάν είναι πέναλτι, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι καθαρό πέναλτι, είναι ο ορισμός του πέναλτι, θα έλεγε κάποιος, γιατί είναι από τα πιο ηλίθια μεν πέναλτι, γιατί ο Κρέσπο βρίσκεται με την μπάλα σηκωμένη μέσα στην περιοχή, έχοντας μια φόρα με το σώμα του που δεν τον βοηθάει και ιδιαίτερα, έχει τρεις παίχτες του Παναθηναϊκού μπροστά του και έρχεται πάρα πολύ όμορφα ο Κουρμπέλης από πίσω, χωρίς να έχει κάτι στο μυαλό του μάλλον, και απλά πέφτει πάνω του και τον γκρεμοτσακίζει το Κρέσπο. Ηλίθιο μεν, πέναλτι δε. Τι να κάνουμε. Οπότε η συζήτηση θα πρέπει να εστιαστεί, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι αυτό γίνεται, στο αν θα έπρεπε το παιχνίδι σε εκείνη τη στιγμή να έχει λήξει ήδη 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού, γιατί είχαν παρέλθει τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι 38 δευτερόλεπτα. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική που λέει ότι πρέπει να κρατάμε καθυστέρηση αν ο τερματοφύλακας κάνει 2 δευτερόλεπτα παραπάνω να εκτελέσει το out, αν το πλάγιο out ήταν έτσι, έκανε 2-5 δευτερόλεπτα παραπάνω να το εκτελέσει ο ποδοσφαιριστής. Γιατί άμα είναι έτσι, θα πρέπει να το κάνουμε μπάσκετ το ποδόσφαιρο, να σταματάει το χρονόμετρο όποτε βγαίνει μπάλα έξω και ούτω καθεξής. Να αλλάξει δηλαδή η φύση του αθλήματος. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Συνεπώς, εάν μια επιτιθέμενη ομάδα έχει την μπάλα στην κατοχή της και προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρία για γκολ και ο χρόνος έχει τρέξει λίγο παραπάνω, να το πούμε είναι στο 95 και 20, κατά τη γνώμη μου το παιχνίδι δεν θα πρέπει να λύγει. Το έχουμε δει να γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε δει και τον Ολυμπιακό να κερδίζει με γκολ στο 97. Έχουμε δει και ένα ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός να μπαίνει γκολ στο 97,5 ενώ οι καθυστερήσεις είναι στο 97. Όσοι λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα, θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε τα πράγματα χωρίς να φοράμε πράσινα, κόκκινα, σπρώμαυρα, κυτρινόμαυρα γυαλιά και να λέμε τα στραβά μόνο όταν είναι εναντίον της ομάδας μας, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως καλώς ισοφάρισε, γιατί σε αντίστοιχη περίπτωση, αν η δικιά μας ομάδα βρισκόταν στη θέση του ΠΑΟΚ, που ολονών οι ομάδες μας έχουν βρεθεί στη θέση του ΠΑΟΚ, θα ψάχναμε εμείς να βρούμε τις αντίστοιχες δικαιολογίες. Κατά τη γνώμη μου, για να μην το πλατιάζω, καλά έκανε και εδώ στο πέναλτι ο διαιτητής, είδε και το ΒΑΡ, τι να κάνουμε, είναι βλακεία του Κουρμπέλη. Και οι φίλοι οι Παναθηναϊκοί να τα βάλουν καλύτερα με τους παίχτες τους, με τον Κουρμπέλη, με τον Δόμη, πάει και κάνει αυτό το ηλίθιο πέναλτι στο 95, ενώ η μπάλα είναι χαμένη για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπόρεσαν να κρατήσουν 2 λεπτά παραπάνω την μπάλα, να πάνε να κερδίσουν ένα corner, ένα πλάγιο out, να περάσει ο χρόνος, να πάρουν το τεράστιο αυτό διπλό. Το αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι ο Παναθηναϊκός παρότι δεν παρουσιάζει και το καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και γενικά δεν είναι ομάδα που λες ότι βγάνει μια υγεία ρε παιδάκι μου, σου λες ωραίος ο Παναθηναϊκός, μπράβο Παναθηναϊκέ. Παρόλα αυτά όμως ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ κατάφεραν να τον κερδίσουν. Τον Ολυμπιακό τον ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός με πέναλτι στο 90. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό με πέναλτι στο 95. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός βγάζει μια ψυχή στα ντέρμπι και μετά από αυτή την ελληνική ψυχή που έχουμε εισάγει σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα και έχουμε αναδείξει τη σημασία της και πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει στο ποδόσφαιρο, μάλλον ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για την Παναθηναϊκή ψυχή. Την καλωσορίζουμε στο Παλμαρέ εδώ πέρα που έχουμε φτιάξει των ψυχών. Λίγο μακάβριο ακούστηκε αυτό. Πέρασε και το Halloween, δεν πειράζει. Τι είπε, Σάρι? Καλό. Α, ναι, μπράβο. Είδες, συμφωνάμε. Πέρασε λοιπόν το Χάλλον, δεν πειράζει όμως. Βάζουμε εδώ την Παναθηναϊκή ψυχή, γιατί η Παναθηναϊκή ψυχή μιλάει στα ντέρμπι. Και μπράβο στο Δόνι και στους παίχτες τους για την παρουσία τους στα ντέρμπι. Πραγματικά εμένα με εξέπληξαν. Περίμενα ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει τον Παναθηναϊκό σάκο του μπόξ. Ειδικά μέσα στην Τούμπα. Ήρθε όμως ο Παναθηναϊκός και με διέψευσε. Μπράβο του Παναθηναϊκού. Να δούμε τι θα κάνει την άλλη αγωνιστική με την ΑΕΚ, που είναι η τρίτη ομάδα που έχει να παίξει ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός, γηπεδούχος τώρα, Κυριακή 7.30 ώρα. Να δούμε αν θα κάνει το 3 στα 3 αίτητος με τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες. Και πάμε τώρα στην άλλη παράνοια που ζήσαμε χθες, σε αυτό το εντυπωσιακό πρωτάθλημα. Φυσικά το ΑΕΚ Ατρόμητος, που εκεί είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα στο σκορ. 3-2 τελικό αποτέλεσμα, με ανατροπή, προηγήθηκε ο Ατρόμητος, το γύρισε η ΑΕΚ, σοφάρισε ο Ατρόμητος, ξανά μπροστά η ΑΕΚ στο 92. Εκεί ήταν μέσα στις καθυστερήσεις το τρίτο γκολ του Ολιβέιρα, του Νέλσονα, το έβαλε στο 92 και καθυστερήσει ήταν 94. Εκεί δεν έχει να πει κανένας τίποτα, φίλες και φίλοι. Ασπίλωτη η ένωση, εφτάψυχη, άλλη μια φορά συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι που κερδίζει με 3-2. Θυμίζω το προηγούμενο εντός έδρας με το Βόλο στη Ριζούπολη, πάλι με 3-2. Πιο δύσκολη ήταν η υπόθεση του Ατρομήτου να κάμψει την αντίσταση του Ατρομήτου, ή ο Ατρόμητος παραλίγο να κάμψει την αντίσταση της ΑΕΚ, γιατί μπήκε πιο δυνατά στο γήπεδο και προηγήθηκε κιόλας με πέναλτι που εκτέλεσε ο Μανούσος, το απέκρουσε ο Τσιντώτας, ξαναπήρε το rebound ο Μανούσος και έκανε το 0-1 στο πρώτο ημίχρονο σε μια ΑΕΚ την οποία δεν είχες από πού να την πιάσεις. Ήτανε τραγική σχεδόν σε όλες τις γραμμές, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Να μιλήσουμε για την άμυνα. Με έναν Οικονόμου να μην ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται, να πηδάει σε λάθος χρόνο μονίμως, να μην βρίσκει μπάλα. Δεν πρέπει να έχασε κεφαλιά ο Βέλιος εχθές από τον Οικονόμου. Μιλάμε σαν μεθυσμένος. Να μιλήσουμε για Παουλίνιο, που από την πλευρά του ο εξτρέμ του Ατρομήτου τον πέρασε με κάθε πιθανό τρόπο. Μα με κάθε πιθανό τρόπο τον πέρναγε. Δεν εκοβούται με βαλαίο άνθρωπος. Ή να πούμε για τον Λόπεζ, που ανάθεμα κι αν κατάλαβε κανείς ότι παίζει χθες τον αγώνα. Ήτανε, να σας το δώσω να το καταλάβετε με μια παρομοίωση, να σας το δώσω και εσένα να το καταλάβεις, Άρη. Άμα βάζαμε μια καρέκλα γραφείου με ροδάκια, τη βάζαμε στο αριστερό άκρο της άμυνας ΣΑΕΚ και απλά την έσπροχνε ένας πάνω κάτω, είχε περισσότερες πιθανότητες να πέσει πάνω σε παίχτη Ατρομήτου παρά να τον κόψει ο Λόπεζ. Κάπως έτσι ήταν η αναλογία. Τι να πούμε για το κέντρο που η μπάλα δεν πάει μπροστά με τίποτα, με το δίδυμο Σιμόες Κρίστιτσιτς. Είδες με τι άπτε στη σερβική προφορά το είπα, ε. Είχαμε μόνο έναν Ολιβέιρα να παλεύει μπροστά. Το Λιβάγια σε μέτρια μέρα, δεν του βγήκανε πολλά πράγματα. Και ένα ανέκδοτο που λέγεται Βέρντε, ο οποίος ενώ ο Κακομύρης προσπαθούσε να κάνει κάτι με την μπάλα, έπαιρνε την μπάλα συνέχεια στα πόδια του, έκανε προσπάθειες, δεν μπόριγε, που λένε και στο χωριό μου. Με τα πολλά όμως η ΑΕΚ είχε την τύχη να έχει ένα παίχτη όπως ο Νέλσονας, ο Ολιβέιρα, με δυνατό το ένστικτο του σκόρερ μέσα του, Είχε φυσικά και τη βοήθεια του τερματοφύλακα του Ατρομήτου, που τα δύο γκολ που δέχεται, το πρώτο και το δεύτερο, είναι ευγενική χορηγία του Χρήσου του Μάνδα. Φυσικά μιλάμε για ένα παιδί 18 χρονών, έτσι, το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τον κρεμάσουν οι δημοσιογράφοι, οι φίλοι του Ατρόμητου, στα μανταλάκια, επειδή έκανε δύο λάθη σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι ένα παιδί 18 χρονών μόλις, που θα κάνει και λάθη. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα μάθει αλλιώς. Στο πρώτο γκολ ήταν άτυχος, πάει μπάλα στο δοκάρι και χτυπάει στην πλάτη του στη συνέχεια και μπαίνει στα δίχτυα. Και στο δεύτερο γκολ κάνει ένα λάθος κοντρόλ, του παίρνει την μπάλα ο Ολιβέιρα και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα. Πράγμα το οποίο δεν είμαι σίγουρος αν συνέβη, αν έχει κάποια σύνδεση. Ωστόσο, εγώ την έκανα τη σύνδεση στο μυαλό μου και θέλω να δω αν την κάνατε και άλλοι. Χθες η ΑΕΚ, πριν την έναρξη του αγώνα, κράτησε ενός λεπτού σιγή για να τιμήσει τη μνήμη του Τάσου του Κωνσταντίνου, του Κύπριου ποδοσφαιριστή της δεκαετίας του 70 της ΑΕΚ, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα. Το πιο χαρακτηριστικό γκολ από τα πολλά που είχε βάλει ο Τάσος με την ΑΕΚ ήταν στο 6-1 με τον Ολυμπιακό το 1978, όπου περνάει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα και ένα βήμα πριν τη γραμμή τη σουτάρει με δύναμη. Το ίδιο πράγμα έκανε λοιπόν και ο Ολιβέιρα χθες στο δεύτερο γκολ. Δεν είμαι σίγουρος αν το είδε κάπου μέσα σε αυτή τη βδομάδα στα επαιτειακά βιντεάκια που βγήκανε για τον Τάσο και το έκανε για να τον τιμήσει. Απλά ήταν μια καγκουριά που έκανε, γιατί πέρασε τον τερματοφύλακα και ήθελε να πανηγυρίσει έτσι. Θα προτιμήσω το πρώτο σενάριο να κρατήσω στο μυαλό μου, το συμβολικό, το συγκινητικό, να τιμήσει τη μνήμη του Τάσου, ο οποίος Τάσος είχε βάλει και το γκολ της ΑΕΚ στον ημιτελικό του UEFA το 77 μέσα στη Γιουβέντους, έκανε το 0-1 και μετά η ΑΕΚ έφαγε 4. Αυτά για το ΑΕΚ Ατρόμητος. Να προχωρήσουμε και στα επόμενα. Αχ, παιχνίδια, με συγχωρείτε, είμαι κρυωμένος κι εγώ. Γιατί αυτός ο καιρός τώρα τι να κάνουμε. Μα γίνονται και απότομα οι αλλαγές, δεν ξέρεις και πώς να ντυθείς. Βγαίνεις με το κοντομάνικο έξω, σου λέει μάνα σου πάρε ζακέτα. Άντε, μάνα τώρα πάρε ζακέτα. Δεν παίρνεις ζακέτα και κρυώνεις μετά και σου τρέχουν οι μύτες και βύχεις και βραχνιάζεις. Και άστα να πάνε στο καλό. Μπράβο, Άρη, μην το παραπούμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, να πούμε για τον Ολυμπιακό με την Ξάνθη που έμεινε στο 0-0. Εντάξει, καθολική υπεροχή του Ολυμπιακού, δηλαδή για να σας το δώσω και με ένα στατιστικό στοιχείο που δεν είμαι λάτρης των στατιστικών, αλλά πραγματικά αποτυπώνει την εικόνα του παιχνιδιού, είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε 13 τελικές ευκαιρίες, 5 στο στόχο και η Ξάνθη είχε 0. Δεν έκανε ούτε σουτ, δεν έκανε ένα σουτ σε αυτό το παιχνίδι. Περίμενε τον Ολυμπιακό, αυτό έκανα. Διαμαρτύρηκε για ένα πέναλτι Ολυμπιακός που κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Σύγκρουση του τερματοφύλακα στον αέρα με το χέρι βρίσκεται στο θετικό του Ολυμπιακού. Τα έχουμε πει αυτά ξανά. Τι να κάνουμε, ο τερματοφύλακας παίζει με τα χέρια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι σαν να συγκρουστούν δύο ποδοσφαιριστές με τα κεφάλια τους. Παίζουν με το κεφάλι εκείνο. Ο τερματοφύλακας έχει τη δυνατότητα καλός κακός και παίζει με τα χέρια. Άμα βρει έναν αντίπαλο με τα χέρια του, είναι μέσα στο παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει πέναλτι και καλώς δεν δόθηκε. Πρώτη γκέλα του Ολυμπιακού. Ήταν τυχερός παρόλα αυτά που ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε τον Παναθηναϊκό, οπότε διατηρήθηκε πρώτος στη βαθμολογία, 2 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, το ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, στο Ξάνθη Ολυμπιακός, ήταν το τρίτο ημίχρονο, το περίφημο τρίτο ημίχρονο. Δηλαδή ο πόλεμος των ανακοινώσεων ανάμεσα κυρίως στην Ξάνθη και στον αντιπρόεδρο πλέον του Ολυμπιακού, τον κύριο Κώστα Καραβαπά. όπου είχαμε ωραίους χαρακτηρισμούς. Θα τους χαρακτήριζα μερακλίδικους και τους χαρακτηρισμούς της Ξάνθης προς τον Καραπαπά και το αντίστοιχο. Δεν θα μπούμε σε παραπάνω λεπτομέρειες, γιατί δεν θα παίξουμε τώρα το παιχνιδάκι τους της δημοσιότητας, γιατί κρύβονται και από πίσω άλλα συμφέροντα, επιχειρηματικά, προσωπικά, χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν μας νοιάζουν εμείς, να μαζευτούν σε μια αλάνα άμα θέλουν. Πανόπουλοι, Καραπαπάδες, Μαρινάκηδες, Αβίδιδες και δεν συμμαζεύονται, να πλακωθούν μεταξύ τους και να μας αφήσουν ήσυχους. Πάμε τώρα στη ματσάρα που έγινε στη Λάρσα. Σούζα τα λογάκι, βυσνηθίελα, που λέει και το γνωστό σύνθημα. Η οποία βυσνηθίελα καλπάζει το αλογάκι, γιατί νίκησε και τον Όφη και πάτησε εξάδα, φίλες και φίλοι. Μπήκε δηλαδή στη ζώνη των play-off μετά τη μεγάλη νίκη επί του Όφη, ο οποίος Όφη βέβαια είναι πιο πάνω, ένα βαθμό πάνω από τη Λάρισα. Και τι δεν είχαμε σε αυτό το μάτς? Και τι δεν είχαμε? Δεν είχαμε ουαρδιές. Είναι ένας όρος τον οποίο εισάγω αυτή τη στιγμή. Είναι τα καραγκιουζιλίκια που κάνει ο Ουάρντα σε κάθε παιχνίδι. Ο οποίος έβαλε γκολ το οποίο ακυρώθηκε καλώς. Καλώς ακυρώθηκε. Και μετά έγινε το σος. Ο Ουάρντα να βρίζει στα ελληνικά, στα αιγυπτιακά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα πορτογαλέζικα, δεν ξέρω κι εγώ που αλλού. Δεν άφησε γλώσσα που να μην βρίζει. Δεν αποβλήθηκε για άλλη μια φορά, γιατί μάλλον υπάρχει κάποιος άγραφος νόμος σε αυτή τη χώρα που λέει ότι ο κόσμος να χαλάσει, ο Ουάρντα δεν παίρνει κόκκινη κάρτα ό,τι και να κάνει. Επειδή όμως κάποιος έπρεπε να πάρει κόκκινη κάρτα για όλο αυτό το καραγκιουζιλίκι, ποιος μπορεί να τον κερδίσει στο καραγκιουζιλίκι το φίλο μου τον Ουάρντα? Ένας μόνο, Άρη, ο οποίος είναι γνωστός ποινικολόγος, μοντελοπνίχτης και την χάνει και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λάρισας. Νομίζω καταλάβατε σε ποιον αναφέρομαι. Δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί έχω κάνει διάφορα σχόλια ταυτόχρονα και δεν θέλω να φάμε καμιά μήνυση εδώ πέρα, την οποία ενδεχομένως να μην έχουμε και τα λεφτά να την πληρώσουμε την αγωγή άμα μας κάνει καμιά καταγγελία. Οπότε δεν θα πω το όνομά του, θα πω μόνο ότι είναι 1,91. Έχει παίξει πολλά χρόνια ποδόσφαιρο, το ξέρει το άθλημα και κακώς αποβλήθηκε. Ήταν δάχτυλος του Μελισανίδη. Ουαρδιές, ξεουαρδιές θα μου πείτε. Η νίκη που έκανε η Λάρισα ήταν τεράστια, ειδικά με αυτή την ανατροπή. Να χάνει 0-2 και να το γυρίζει και να το κάνει 3-2. Και δείχνει ότι παρόλο την περιραίουσα ατμόσφαιρα που εγώ θα την παρομοίαζα με Θίασο Καραγκιόζη συγκεκριμένα, με κάθε σεβασμό στον Καραγκιόζη. Αν και να ξέρεις ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας Άρη έχει αποφανθεί ότι ο χαρακτηρισμός Καραγκιόζης δεν είναι υβριστικός. Γιατί ο Καραγκιόζης είναι μέρος της λαϊκής μας παράδοσης. Οπότε μπορείς να πεις κάποιον Καραγκιόζη και να μην τον προσβάλλεις. Δεν μπορεί να σε κάνει μήνυση, ας πούμε, αν είναι δικηγόρος ή αν θέλει να καταφύγει σε κάποιο να πάει στη δικαιοσύνη. Δεν έχει δικαίωμα. Οπότε μπορώ να λέω ότι η Λάρισα θυμίζει Θίασο Καραγκιόζη Παρόλα αυτά όμως έχει κάνει καλές εμφανίσεις. Παίζει ένα ορθόδοξο στυλ ποδοσφαίρου, το οποίο με κάποιο τρόπο αποδίδει και βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, και δικαίως, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι στην εξάδα. Νέα Σμύρνη τώρα, που ο Πανιώνιος αγκομαχούσε για άλλη, για λίγους βαθμούς, για μια χούφτα δολάρια που λέει και η ομώνυμη ταινία, κατάφερε και πήρε από τον Άρη, μάλλον ο Άρης κατάφερε και έσωσε την παρτίδα τελευταία στιγμή, γιατί ο Πανιώνιος βρήκε τον τρόπο, είχε τα ψυχικά αποθέματα, είχε το πάθος, το κουράγιο να προηγηθεί απέναντι στους Θεσσαλονικείς με τον γκολ του Άρτσε στο 66, αφού έπαιζε ήδη με 10 παίχτες από την αποβολή του Μιλόγεβιτς στο 48, ο οποίος πήρε 2 κίτρινες κάρτες μέσα σε 2 λεπτά στο 46 στο 48, να πάρει κάποιο βραβείο, έτσι, IQ το παιδί, γιατί είναι κατόρθωμα να πάρεις 2 κάρτες σε 2 λεπτά, νομίζω. Δεν ήταν όμως αρκετό το πάθος και η προσπάθεια του Πανιωνίου, γιατί ο Άρης στο 85 ισοφάρισε και άφησε γλυκόπικρη ενδεχομένως γεύση στη Νέα Σμύρνη, που δεν κατάφερε ο Πανιωνίος να πάρει την νίκη, να σβήσει επιτέλους αυτό το καταραμένο μείον που έχει. Θυμίζουμε ότι έχει ξεκινήσει με μείον 6 λόγω οικονομικών χρεών και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο μείον 1 και είναι φυσικά τελευταίος, ενώ ο Άρης εξέπεσε τις ζώνες των play-off, είναι 7ος, έχει 12 βαθμούς, είναι 3 βαθμούς δηλαδή πίσω από την ΑΕΛ. Ενώ στο άλλο παιχνίδι που ήρθε 1-1, με συγχωρείτε, σε αυτή την αγωνιστική, την 9η κατά σειρά, το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μοιρασμένα όλα τα κουκιά. Μοιρασμένο παιχνίδι. Προηγήθηκε ο Πανετολικός, ισοφάρισε με πέναλτι του Μπαράλες ο Αστέρας Τρίπολης. Όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο. Και στην επανάληψη, ας πούμε ότι φοβόταν ο Γιάννης το Θεργιό και το Θεργιό το Γιάννη. Οπότε το παιχνίδι έμεινε αυτό στο 1-1, αφήνοντας και τον Πανετολικό λίγο πάνω από τον Πανιώνιο. 3 βαθμούς έχει ο Πανετολικός, είναι πρωτελευταίος. Ενώ ο Αστέρας δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω. Έμεινε 9ος στους 10 βαθμούς. Και πάμε σιγά σιγά, αφού κλείσαμε και με την φοβερή αυτή ανάλυση των αγώνων του Σαββατοκύριακου, να δούμε, ευχαριστώ Άρη, να δούμε και τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά από 9 αγώνες. Έχουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό πρώτο με 23 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ δεύτερο με 21, τρίτη ΑΕΚ με 17, Όφη τέταρτος με 16 βαθμούς, όσους έχει δηλαδή και η Ξάνθη που είναι πέμπτη, έκτη η Λάρισα με 15 βαθμούς. Αυτή είναι η πρώτη εξάδα των play-off. Και πάμε τώρα. 7ος ο Άρης με 12, 8ος ο Ατρόμητος με 11, 9ος ο Αστέρας Τρίπολης με 10, στη 10η θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 9 βαθμούς, όσους έχει και ο Βόλος που είναι 10ος, 12 βαθμούς έχει η 4 βαθμούς έχει η Λαμία που είναι στη 12η θέση. Άμα δεν κάνουμε 40 δεν γίνεται. 13ος ο Πανετολικός με 3 βαθμούς και τελευταίος και καταεδρωμένος ο Πανιώνιος με μείον 1. Θυμίζουμε ότι εκκρεμεί ο σημερινός αγώνας της Λαμίας με το Βόλο που ξεκινάει στις 8 η ώρα το απόγευμα. Πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε στον ορισμό του πέναλτι, στο web radio του Πάμε, Δημήτρης Κατσάκος στο μικρόφωνο, Άρης Αλαμάγκα στη ρύθμιση του ήχου και αφού ολοκληρώσαμε τη Super League, μην νομίσατε, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για υποδέστερα πρωταθλήματα, για κάτι κατσαπλιάδες εκεί στην Αγγλία και στην Ισπανία που νομίζουν ότι παίζουν ποδόσφαιρο, νομίζουν αυτοί, δεν έχει προφανώς τι να έχει Άρη τώρα που να έχει, πέρα επειδή Λίβερπουλ και Manchester City κοντέψανε να βγάλουν τα μάτια τους μόνες τους και τα σώσανε στο τέλος και αυτές. Τυχαίο είναι. Τυχαίο. Συγγνώμη τώρα. Manchester City και πώς το λένε και Λίβερπουλ κερδίσανε στις καθυστερήσεις. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ατρόμητος που μπήκανε τα γκολ στις καθυστερήσεις. Δηλαδή, γιατί είναι καλύτερη η Λίβερπουλ και η City. Γιατί δεν είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Βέβαια. Μόνο έχω άδικο. Το ξέρω ότι έχω δίκιο. Αυτό λοιπόν, μην έχω δίκιο. Λοιπόν, χαμός έγινε πάλι στην Αγγλία. Το Σάββατο παίζανε ίδια ώρα η Manchester City που έπαιζε με τη Southampton. Τη Southampton που θυμίζω ότι έφαγε 9 από τη Leicester πριν από 2 εβδομάδες. Έπαιζε με τη Manchester City και την κέρδιζε τη Manchester City μέχρι το 70. Από το 13 μέχρι το 70. Η Southampton προηγούνταν μέσα στο Etihad, στην έδρα της Manchester City και στο 86ο λεπτό κατάφερε η City και το γύρισε, στο 70 με γκολ του Aguero, στο 86 με γκολ του Walker και μέχρι εκείνη την ώρα έβλεπε το φως το αληθινό, γιατί στην πόλη του Birmingham, στη συμπαθή πόλη αυτή του Birmingham, η Aston Villa φιλοξενούσε τη Liverpool και προηγούνταν από το 21ο λεπτό μέχρι το 87ο. Δηλαδή τα δύο ημίχρονα έληξαν και με τη Liverpool και με τη City να χάνουν. Στο 70ο λεπτό των παιχνιδιών η City ήταν ισοπαλία και η Liverpool έχανε. Στο 86 η Manchester City κέρδιζε και η Liverpool έχανε. Στο 87 η Liverpool ισοφάρισε με κεφαλιά του Ρόμπερτσον, ο οποίος μάλιστα μετά έγραψε στο Twitter ότι πρέπει να είναι η μοναδική κεφαλιά που έχει βάλει ποτέ στη ζωή του και μάλλον θα τον καμαρώνουν στο σπίτι του, στην οικογένειά του, το αριστερό μπακ της Liverpool, μετά από φοβερή σέντρα του Μανέ. Και ο κύριος που προαναφέρθηκε, ο Μανέ, ο Σαντιό Μανέ, στο 94ο λεπτό, με μια κεφαλιά προς τα πίσω, έκανε το 1-2 και τελικά και η Liverpool πήρε τη μεγάλη νίκη, πήρε μεγάλο τρίποντο μέσα στην έδρα της Aston Villa. Δεν είχε απώλεια βαθμών, διατήρησε την απόσταση από τη Manchester City στους 6 βαθμούς και πλέον, φίλες και φίλοι, τα αστεία τελειώσανε, γιατί την Κυριακή, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, έχουμε το μεγάλο ντέρμπι, έχουμε τη μεγάλη σύγκρουση, τη μάχη των μαχών, Liverpool, Manchester City. Ήρθε η ώρα λοιπόν για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν να λύσουν τις διαφορές τους στο Anfield, στο Liverpool. Και κατά τη γνώμη μου, αν η Liverpool δεν χάσει, μπορεί να ακούγεται ητοπαθές αυτό που λέω, αλλά δεν έχει σημασία, αν η Liverpool δεν χάσει, νομίζω ότι θα κάνει μάλλον την Κυριακή το πρώτο μεγάλο βήμα για να μπορέσουμε να συζητάμε πλέον για πιθανότητα κατάκτησης του φετινού τίτλου. Αλλά μέχρι την Κυριακή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Άλλες δύο ομάδες τώρα, οι οποίες συνεχίζουν ακάθεκτες στην πορεία τους στην φετινή Premier League, είναι η Leicester και η Chelsea, οι οποίες είναι στην τρίτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα. Η Leicester που κέρδισε την Crystal Palace με 0-2 και η Chelsea κέρδισε τη Watford με 2-1. Η Leicester που αυτή τη στιγμή είναι εκείνη τρίτη, στην ισοβαθμία με την Chelsea λόγω της διαφοράς των τερμάτων, γιατί η Leicester, φίλες και φίλοι μου, έχει βάλει 27 γκολ και έχει φάει μόλις 8, ενώ η αγαπητή Chelsea έχει βάλει 25 μεν, έχει φάει 17 δε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Leicester είναι μπροστά, γιατί το παιχνίδι το μεταξύ τους είναι ισόπαλο 1-1, οπότε το αμέσως επόμενο κριτήριο στην ισοβαθμία είναι η διαφορά τερμάτων, γι' αυτό και οι αλεπούδες είναι πάνω από την Chelsea. Δύο ομάδες που παίζουν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο φέτος, διαφορετικές. Η Leicester πλέον είναι πιο όρημη ομάδα από ποτέ, με το Vardy σε δαιμονιώδη φόρμα, νομίζω είναι και ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, πράγματι έπιασε τα 10 γκολ. Αλλά δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο αμέσως επόμενος στη λίστα είναι ο Abraham της Chelsea, ο 22χρονος Άγγλος επιθετικός, ο οποίος έχει 9 γκολ μαζί φυσικά με τον Σέρχιο Αγκουέρο της Manchester City, που όσα χρόνια περάσουν ο Σέρχιο παραμένει μεγάλο κανόνι. Λοιπόν, η Leicester που είπαμε ότι είναι πιο όρημη από ποτέ, καλύτερη ομάδα από τη χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα, την Premier League το 2016, ενώ απ' την άλλη η Chelsea, μια ομάδα που χτίζεται αυτή τη στιγμή υπό τις οδηγίες του Frankie Lampard, ελαίω της απαγόρευσης μεταγραφών που είχε λόγω οικονομικών ατασταλιών, αναγκάστηκε μεν να φτιάξει μια ομάδα από πιτσιρικάδες, οι οποίοι πιτσιρικάδες όμως, άμα γίνει καλό scouting και έχει καλές ακαδημίες, αυτοί οι πιτσιρικάδες μπορούν να αποδειχθούν διαμάντια, και έτσι είναι πράγματι στη Chelsea. Και με έναν άνθρωπο στον πάγκο ο οποίος καταρχάς να ξέρει μπάλα, και δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι ο Frank Lampard είναι μπαλαδόφατσα, μεγάλος half την προηγούμενη δεκαετία, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σημαία της Chelsea, μπορεί να εμπνεύσει και τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, αλλά έχει και την αμέριστη υποστήριξη και την εμπιστοσύνη του κόσμου,
Έχει φτιάξει δηλαδή η Chelsea από σπόντα, θα λέγαμε, μια απίστευτη συνταγή επιτυχίας που μακάρι, μακάρι πραγματικά να μετρήσει βήματα, να συνεχιστεί και να μην διαλυθεί τα επόμενα χρόνια, να μην γίνουν οι μεταγραφές που γίνονται μόνο για να γίνουν και να πουληθούν φανέλες ή να φύγει ο Λάμπαρτ στην πρώτη στραβή και να έρθει κάποιος άλλος, γιατί θα γίνουν και στραβές με αυτές τις ομάδες. Νομίζω ότι είναι ένα παράδειγμα η φετινή Chelsea προς μίμηση και για, και για άλλες ομάδες στην Premier League, να αναδείξουν νεαρούς ποδοσφαιριστές μέσα από τα σπλάχνα τους και να δούμε επιτέλους και έναν καλό Άγγλο παίχτη στην Εθνική Αγγλίας, γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια η Εθνική Αγγλίας, τώρα κάπως έχει αρχίσει και ανεβαίνει, βρισκόταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Πάμε τώρα στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Ισπανία δηλαδή, όπου εκεί πέρα γίνεται ο κακός χαμός, φίλες και φίλοι μου. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας, Άρη θα μου πεις εσύ, πόσους βαθμούς πιστεύεις ότι έχει διαφορά με τον ένατο, ο πρώτος με τον ένατο? Ναι, πόσους πόντους έχουν διαφορά? Τρεις. Έχουν τρεις βαθμούς διαφορά. Η Μπαρτσελόνα είναι πρώτη με 22. Όσους δηλαδή έχει και η Real Madridis και η Real Sociedad, είναι τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Ακολουθούν με 21 η Ατλέτικο και η Σεβίλη, Ατλέτικο Madridis και Σεβίλη, τέταρτη πέμπτη. Έκτη Γρανάδα με 20, έβδομη η Χετάφε με 19, όγδοη η Βιγιαρεάλ με 18, ένατη με 18 και η Οσασούνα. Μιλάμε, γίνεται χαμός φέτος στην Ισπανία. Βέβαια, μπορεί η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ να έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, γιατί δεν παίχτηκε το μεταξύ τους κλάσικο, το οποίο θα γίνει στις 18 του Δεκέμβρη. Δεν έγινε λόγω των επεισοδίων και των διαδηλώσεων και των μαζικών απεργιών που έγιναν στην Καταλωνία τις περασμένες εβδομάδες. Ξέρετε αυτή την ιστορία με τους που φυλακίστηκαν οι Καταλανοί ηγέτες, αυτονομιστές κτλ. Και βγήκαν κάποιοι και διαδήλωσαν, γίνανε κάποιες απεργίες. Και έκριναν οι ομάδες και η Ομοσπονδία ότι δεν μπορεί υπό τέτοιες συνθήκες να γίνει το παιχνίδι, γι' αυτό και μετατέθηκε για το Δεκέμβρη. Το θέμα είναι ότι και η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ μπορεί να μην παίξαν το κλασικό, αλλά πάνε από γκέλα σε γκέλα. Και δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη για να χαρακτηρίσω τα αποτελέσματα Ρεάλ Μαδρίτης Μπέτις 0-0 και Λεβάντε Εσπανιόλ 3-1. Όταν η Μπέτις, την οποία δεν κατάφερε να κερδίσει η Ρεάλ μέσα στον Περναμπέου, είναι 15η με 13 βαθμούς, ενώ η Λεβάντε, η οποία έριξε 3 γκολ στην Μπαρτσελόνα με ανατροπή κιόλας μέσα στο γήπεδό της, στην πόλη της Βαλένθια, βρίσκεται στην 11η θέση με 17 βαθμούς. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, δεν πάνε να είναι 5η, 6η, 7η, 8η, 18η, όταν παίζει η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, το λογικό είναι να κερδίζουν. Έλα όμως που δεν είναι. Επικρατεί πάντα το λογικό στο ποδόσφαιρο, υπάρχει και το περιθώριο του λάθους εντός εισαγωγικών, υπάρχει ο απρόβλητος παράγοντας τύχη, μπάλα είναι και γυρίζει, και γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα και είναι το μοναδικό που μπορεί να προσφέρει τέτοιες συγκινήσεις, ο τελευταίος να βρει με κάποιο τρόπο να κερδίσει τον πρώτο. Και που λέτε, είδα χθες το παιχνίδι, χθες το βράδυ, Γρανάδα Sociedad, που ήταν ντέρμπι κορυφής. Γιατί αν η Γρανάδα κέρδιζε, δεν συνέβη αυτό, θα σας πω τι συνέβη για όσους δεν ξέρετε, θα έπιανε κορυφή με 23 βαθμούς, θα τους προσπέρναγε όλους. Έλα όμως που η Sociedad αποδείχθηκε πάρα πολύ σκληροκαρίδι και πήρε το διπλό μέσα στη Γρανάδα, 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και ήταν το δεύτερο παιχνίδι φέτος που βλέπω της Sociedad, αν δεν κάνω λάθος. Είχα δει και ένα παιχνίδι με την Betis. Και έχω εντυπωσιαστεί για το πόσο ωραία ομάδα είναι, πόσο γρήγορο και απλό ποδόσφαιρο παίζει, με τρομερές εναλλαγές μπάλας από τη μεσαία γραμμή και μπροστά. Πολύ ωραίοι ποδοσφαιριστές, νέοι στην πλειοψηφία. Και πραγματικά δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και η Sociedad. Όχι ότι η Γρανάδα ήταν κακή ομάδα. Αντίστοιχα, ωραία κυκλοφορία, παθιασμένο ποδόσφαιρο, κάτω η μπάλα, μυαλωμένα, με πλάνο, επιθετικό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και όσοι έχετε τη δυνατότητα, καθίστε και δείτε ισπανικό πρωτάθλημα φέτος και όχι απαραίτητα τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα. Δείτε τις υπόλοιπες ομάδες, δείτε τι ωραίο ποδόσφαιρο που παίζουν. Και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που μου έχει κάνει εντύπωση όσα παιχνίδια ισπανικά έχω παρακολουθήσει είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων αποτελείται από γηγενείς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή κάθε ομάδα έχει 8 με 9 Ισπανούς ποδοσφαιριστές στην εντεκάδα της, που ένα στοιχείο που αφενός αυξάνει την ομοιογένεια της ομάδας και το δέσιμο μεταξύ των ποδοσφαιριστών, αφετέρου όμως τροφοδοτεί την εθνική Ισπανίας. Γι' αυτό η εθνική Ισπανίας είναι τόσο καλή ομάδα, γιατί εμπιστεύονται ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες της χώρας τους, από τα σπλάχνα τους, και μπορούν έτσι και αναπτύσσουν το ποδόσφαιρό τους ως χώρα Ισπανοί. Γεγονός που δεν νομίζω ότι συμβαίνει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και μην πεταχτεί κανένας ηλίθιος και πει ότι είναι ρατσιστικό ή λέτε να παίζουν Ισπανοί στην Ισπανία, Έλληνες στην Ελλάδα, Γερμανοί στη Γερμανία. Μην πεταχτεί και την πει κανείς αυτή την κοτσάνα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε ως ομάδες και ως εθνικές ομάδες να καλλιεργούμε, να αξιοποιούμε τα ταλέντα που υπάρχουν στη χώρα μας, που είναι κάστοτε χώρα, που παίζουν στις ακαδημίες, να μπορούν να κάνουν βήματα μπροστά, να παίζουν στην πρώτη ομάδα και να αναδεικνύονται. Έχουμε μόνο να κερδίσουμε από αυτό, να παίξουν τα παιδιά μας μπάλα. Να παίξουμε εμείς οι ίδιοι μπάλα όσοι έχουμε παίξει σε ακαδημίες και θέλαμε να γίνουμε ποδοσφαιριστές. Καλά, μην νομίζετε ότι είχαμε καμιά τρομερή ελπίδα όλοι. Έτσι λέω, αφήστε να το έχουμε. Να λέμε ότι μας φάγανε τα κυκλώματα, όπως το λένε μερικοί. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η Ισπανία είναι παράδειγμα και όλες οι ακαδημίες των ισπανικών ομάδων είναι σχολεία για το πώς πρέπει να αναπτύσσονται τα παιδιά μέσα στο ποδόσφαιρο. Καλά όλα αυτά, αλλά αυτό που δεν είχε προηγούμενο αυτό το Σαββατοκύριακο έγινε στη Γερμανία, όπου η αντίπαλος του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League, η Bayern του Μονάχου, έφαγε 5 γκολ από την Eintracht Frankfurtis, 5-1, αποτέλεσμα που νομίζω έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια κατά της Bayern, η οποία έγινε έρμεο πραγματικά των ορέξεων της Eintracht. Όποιος είδε το παιχνίδι θα έβλεπε και την κατηφόρα που υπήρχε, και αν δεν υπήρχε ο Νόιερ στο τέρμα των Βαβαρών, το σκορ θα είχε φτάσει σε άλλα ιστορικά επίπεδα. Βέβαια έπαιξε ρόλο ότι η Bayern έπαιζε με 10 παίχτες μόλις από το 1 λεπτό λόγω της απευθείας αποβολής του Boateng. Αλλά και πάλι δεν θυμάμαι την Bayern να τρώει 5 γκολ. Ποτέ στη ζωή μου δεν το έχω αντικρίσει αυτό το θέαμα. Που είχε και ως αποτέλεσμα και να απολυθεί ο προπονητής των Βαβαρών, ο Κόβατς, ο Κροάτης. Και θα πάμε τώρα η Bayern στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο Μόναχο με υπηρεσιακό προπονητή. Το παιχνίδι βέβαια θυμίζω ότι του Ολυμπιακού με την Bayern είναι στις 6 του μήνα, την Τετάρτη δηλαδή, στις 8 παρά 5 το απόγευμα. Να δούμε τώρα μετά από αυτό το νέο δεδομένο και την τρικυμία που ενδεχομένως να βρίσκεται η Bayern, αν μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός. Βέβαια η Bayern καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο μέγεθος και δεν είναι καθόλου απίθανο αντί να βρίσκεται σε τρικυμία να ξεσπάσει πάνω στον Ολυμπιακό για να ξεπλύνει αυτή τη ντροπιαστική ήττα που υπέστη από την Άιντραχτ το Σάββατο. Θα δούμε, υπομονή μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα, να δούμε τι πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει κάτι από το Allianz Arena. Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος, προτού κλείσουμε όμως, θα άφησα για το τέλος να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που νομίζω ότι χρειάζεται πλέον να ασχοληθούμε σοβαρά κάπου. Εμείς ασχολούμαστε σοβαρά, να ασχοληθούν και οι υπόλοιποι σοβαρά. Τι εννοώ, πάμε στην Ιταλία όπου στην αναμέτρηση Ελλάς Βερόνα Μπρέσια την Κυριακή είχαμε άλλο ένα κρούσμα ρατσιστικής φασιστικής επίθεσης σε ποδοσφαιριστή και συγκεκριμένα στο Μάριο Μπαλοτέλι, το γνωστό τρέλο Μάριο, ο οποίος έχει γίνει ξανά αποδέκτης τέτοιων αηδιαστικών επιθέσεων. Άλλη μια φορά λοιπόν οι ναζιστές φασίστες οπαδοί της Ελλάς Βερόνα έκαναν τους γνωστούς ήχους που μοιάζουν με πίθηκο στο Μάριο Μπαλοτέλι, ο οποίος Μάριο, επειδή είναι και τρελός και δεν τα σηκώνει αυτά, τσαντίστηκε, πήρε την μπάλα και την κλώτησε στο μέρος τους, προς το μέρος τους, και σηκώθηκε να φύγει από το γήπεδο. Και καλά έκανε. Το θέμα ποιο είναι όμως. Διάβαζα ότι μετά από αυτό το περιστατικό, αμέσως κατά τη διάρκεια, συμπαίχτες και αντίπαλοι ποδοσφαιριστές έπιασαν στη φυσούνα τον Μπαλοτέλι για να τον ηρεμήσουν και να τον πείσουν να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Να επιστρέψει δηλαδή, να κάνει τον καραγκιόζη, για να χαίρονται οι άλλοι, για να κονομάνε άλλοι, γιατί δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να τους νιάξει το πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή που 200 φασίστες, κάφροι, ναζιστές, ρατσιστές του κάνουν χειρονομίες και πυθικίζουν στην εξέδρα, αρκεί να συνεχιστεί το θέαμα. Μη χαλάσει το προϊόν. Αντί λοιπόν, εγώ δεν θα τα βάλω με τους Ναζί. Αυτούς τους ξέρουμε. Δεν έχω καμία παραπάνω απέτηση από αυτούς, παρά μόνο να εξαφανιστούν από τον πλανήτη. Καμία άλλη απέτηση δεν έχω, ούτε να συμμορφωθούν ούτε τίποτα. Έχω όμως τεράστια απέτηση και θεωρώ απίστευτη υποκρισία τη στάση των υπολείπων ποδοσφαιριστών που πήγανε να τον ησυχάσουν και να τον ηρεμήσουν. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, οι συμπαίχτες και οι αντίπαλοι του, από όποια χώρα και αν κατάγονται, όποιο χρώμα και αν έχει το δέρμα τους, στο πρώτο άκουσμα τέτοιων κραυγών ρατσιστικών, να σηκωθούν οι ίδιοι και να πάρουν αγκαλιά τον Μπαλοτέλι ή τον κάθε Μπαλοτέλι και να βγουν μαζί από το γήπεδο. και να πούνε ότι όσο στις κερκίδες υπάρχουν ρατσιστές, εμείς δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν κάνουμε τις μαριονέτες για να χαίρονται αυτοί οι τύποι. Για να κονομάνε τα αφεντικά τους. Σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Αυτή θα έπρεπε να ήταν η στάση των ποδοσφαιριστών κάθε ομάδας, γιατί και η αντίπαλη ομάδα, δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει ποδοσφαιριστή Αφρικανό ή με μαύρο χρώμα δέρματος στην ομάδα του, να σηκωθούν και να φύγουν. Άκου, λέει, πήγαν να τον ηρεμήσουν. Θα μου πείτε, εδώ η οπαδή της Ίντερ, όταν δέχτηκε ρατσιστική επίθεση ο Λουκάκου, ο παίκτης ομάδας τους, βγάλανε ανακοίνωση και λέγανε ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις ακριβώς. Σε πικάρανε. Έτσι κάνουμε στην Ιταλία. Οι ίδιοι οπαδοί της ομάδας του παίχτη που δέχτηκε τη ρατσιστική επίθεση. Ή πρόπερση, ο Μπονούτσι, όταν στο ίδιο γήπεδο της Κάλιαρη, ο νεαρός ποδοσφαιριστής Γιουβέντους, ο Κεν, έβαλε γκολ αφού είχε ακούσει τα εξαμάξεις από την κερκίδα και πήγε και πανηγύρισε μπροστά τους επιδεικτικά και καλά τους έκανε. Πήγε και τον έσπρωχνε να φύγει γιατί προκαλούσε, λέει, ο συμπαίχτης του. Αυτοί οι τύποι λοιπόν πρέπει να κάτσουν, αυτοί πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν. Από τους φασίστες δεν έχω καμία απέτηση να σκεφτούν, δεν μπορούν κιόλας και να θέλανε. Να κάτσουν λοιπόν οι ποδοσφαιριστές να σκεφτούν αν θα ανεχτούν να πειθικίζουν τους συμπαίχτες τους με τους οποίους προπονούνται μαζί, κοιμούνται μαζί. Αν θα συνεχίσουν να παίρνουν μέρος σε αυτό το σόου ή αν θα πούνε μια κουβέντα επιτέλους στους φασίστες και όχι στους συμπαίχτες τους για να τους ηρεμήσουν. Αν θα βγουν μπροστά να βρίσουν τους φασίστες. Με το να βρίσουν δεν εννοώ να πάνε να τους αρχίσουν στα πινελίκια. Βρισιά είναι να σηκωθούν και να φύγουν για αυτούς. Να τους γράψουν εκεί που δεν πάει και να σηκωθούν να φύγουν. Και τους διαιτητές και τους προέδρους και τις ομοσπονδίες και όλες. Και ας πούνε τιμωρήστε μας, εμείς δεν παίζουμε. Άμα δεν παίξουν οι ποδοσφαιριστές, τι πρωτάθλημα θα υπάρχει? Ποιοι θα παίξουν? Άλλοι θα φέρουν άλλους? Όταν το καταλάβουν αυτό, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για χτύπημα του ρατσισμού και του φασισμού στα γήπεδα. Αλλά όσο οι UEFA's και οι FIFA's έχουν τα δόγματα νοπολίτικα, που είναι πολίτικα όπου μας αρέσει, νοπολίτικα όπου δεν μας αρέσει, όταν ρίχνουν πρόστιμα χάδια στους φασίστες, στους Βούλγαρους που χαιρετάγανε ναζιστικά, όσο δεν βλέπουν και δεν παρατηρούν κάτι στους στρατιωτικούς χαιρετισμούς των Τούρκων αθλητών που επικροτούν τη σφαγή στη Συρία που πραγματοποιεί τα στρατεύματα της τουρκικής αστικής τάξης αυτή τη στιγμή, δεν θα έχουμε καμία αλλαγή, δεν πρόκειται να χτυπηθεί ο ρατσισμός, θα συνεχίσουν αυτά τα φαινόμενα. Είναι λοιπόν χρέος και των ίδιων των ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή, γιατί είναι οι πρωταγωνιστές. Δεν είμαστε ούτε εμείς που τα λέμε στο μικρόφωνο, δεν είναι ούτε η UEFA και η FIFA, δεν είναι ούτε οι πρόεδροι. Οι ποδοσφαιριστές είναι οι πρωταγωνιστές. Και αν θέλουν να αλλάξουν κάτι, αυτοί πρέπει να κάνουν την αρχή και να ακολουθήσουμε όσοι από τους υπόλοιπους έχουμε στο μυαλό μας μια διαφορετική αντίληψη για το ποδόσφαιρο που δεν χωράει φασισμό, δεν χωράει ρατσισμό, ναζισμό, δεν χωράει να επικροτούμε να σκοτώνονται άμαχοι, δεν επικροτούμε να σκοτώνονται κάποιοι για να κονομάνε άλλοι. Αυτά. Και με αυτή τη έτσι σοβαρή κουβέντα φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ήταν επεκτατικός ο ορισμός σήμερα, πήγε ένα τέταρτο παραπάνω, 6 και τέταρτο, 6 και 16 έχει πάει η ώρα. Ήρθε η ώρα όμως να το κλείνουμε σιγά σιγά, να σας αφήσουμε. Άλλος ένας ορισμός του πέναλτι της Δευτέρας με το Δημήτρη Κατσάκο στη παρουσίαση και επιμέλεια ετούτης εδώ της εκπομπής, με τον Άρη Δαλαμάγκα και την πολύτιμη συνεισφορά του στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής. Φτάνουμε στο τέλος. Σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή on demand μέσα από το web radio του Πάμε, στο site Πάμε Χελάς, κάθετος web radio. Και φυσικά να μας βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook, ο ορισμός του πέναλτι με ελληνικούς χαρακτήρες, πεζά και τόνους. Να βλέπετε εκεί πέρα τι ανεβάζουμε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να κάνετε share, like, καρδούλα, παπάκι, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Λοιπόν, αυτό ήτανε, τέλος και για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή στις 5 η ώρα το απόγευμα, σταθερά και αμύωτα, στο web radio του Πάμε. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.